وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
Os dois mares não são iguais. Este é fresco e doce, agradável de beber, e aquele é salgado e amargo. De cada um deles vocês comem carne fresca e retiram ornamentos que vestem. E vocês veem os navios abrindo caminhos neles, buscando as benesses de Alá para que possam ser gratos.